Zia Itene.
Zia Itene.
Alama. Zia Itene.
Ndos Washington, Kutagbatati America, Ibarra, Ababa Mama, Aita Wamangoi, Ala Sokwa Pusunduru, Naterati Fono, Notalatima Kwasinga Chichi, Zia Itene. Zia Itene, Ake Kwasinga Tida Singa, Ligoti America, Nandutia, Sango, Tibe Afrika, Ngana, Chiko, Doro Wande, Nasubikwako, Lango Baloko, Nausio, Tinzeti, Nabanduru, Tingu, Saku, Senanduni, Bali, Use, Nause, Wara, Lundi 14 novembre 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe dangana Félix Yepasis Zembro. Ala kimaina batati bongi na ndembeso na ndoti gere puputi ngbangwa kona kona penzeni mbalambala wara 101.7 FM na Kodoro Wande wa halati diaspora la kimatalayi na ndoti banda tereti da singa leguti Amerika soake www.voaafrique.com. Chi ndembeso ababa mamaita wa mangoyi ke zilege na la timandru asanguti Kodoro Wande kozenu kwa sikiri lutinandu cha sangu tibe Afrika. Sangu tia kodoro wande na kodoro ti Kongo dipanda na yati toti kodoro ni mbilimbili nduru na gbata ti goma sangu afatene kutabira eke bagigi na ndembeso na pupoti aturugu ti kodoro ni na aturugu tumba ti bumbi ti M23. Na mango tene na yanga chimbeni molenge ti kodoro ni suwa wagusinga yoko na losinga na gbata ti goma lutene bira suwa ke bagigi mbilimbili na yati gbata suwa irini kibumba suwa ke nduru na ndo suwa irini atene territoire de Nyera Ngongo ake kutabira na lege cha nenengombe waka arme lourde. Sanguti kodoroni afatena ke ngbeneye ti londo na yenga soa onsi bira ake na yati a kodoroni soa ndali tiso tindembeso aturugu tumba ti M23 ni ala ke gilege ti mugbata ti goma. Soa ke tunga na likodoro ti Nord Kivu. Ungo ti yazo su kwa ke na ati gbata ti goma sangu afatene asikoto oko. Sangu cha kodoro wandela kwembe ni sangu sundu kwa tivungango sangu ti AFP ya vunga biri lainga afatene aturugu tibumbi tiboko haram aturugu tumba tibumbi tiboko haram bilimbili ala fa nangombe awali ungo chala kwe bali use nanduni. So abatene ala eke fadeyazo tilikundu. Tatene ya kegina piko chukwa ti ambeni amolenge chimbeni wakamba tiliche bumbi ti aturugu tumba tiboko haram nisi. Awa gbungo ngombi cha tibumbi so azama boko na nduti awali. Ti ya chimbeni kete kodoro swa irini araza na yatikba kodoro wara etati bornu. Ala zama boko na nduti awali so ndalichala batene awali swa kazo tilikundu nga ke ala mbilimbili si asaka shoni na amolenge ti wakamba so. Akendali nisi ala gwala pika na nangombe afala. Sango ti ya kodoro wandela kwe na kodoro ti Ukraine sango afatene mbeni maseka koli ti kodoro ti zombi songu ti lwa kengu balu senauta so lwa kelani na dachikanga na kodoro ti Rusi alondo ti waka kwa ti lo na ndo ti alondo ti bira na kodoro ti Ukraine. Ye kwe afatene asigi na lufade na dachikanga si ayoko lo na pupu cha turugu ti Rusi so aguti tiribiraka. Eke mbili mbili ngurubia ti kodoro ti zombi si ya sigi na sangoso nga na yani lotene loto mbe titi undangondo waka demande d'explication na kodoro ti Rusi. Ireti maseka koli soa ke le mekani natan ni renda. So sangwaba tene na ngu saku senandoni balu se waka 2020 lani afang mangatikanga na litilo nda litiso waba tene lo kwepepe nchia ti kodoro ni. Mangatikanga soa fa na litilo ya ke lani ti kanga tingu gumbaya na nze omene waka 9 ans et 6 mois dans prison. Ngalo eke lani na timeni dati kanga na batati Moscou ti kutitene angu ti kanga suwa zana lichilo wa unji oko sangu safa nga tene leke fade wa manango mbechi na ligi titu mungifanza ikhe tene nuclear na mbeni da manango mbechi ti batati Moscou. Sangu tia kodoro wandela kwe kodoro tia Amerika ayana nduzumbe ni nginja sosi lutena ketunga na matabisi swa kumu ande na zoso lomu maboko na gbungo ambeni a mukonzi ota tili chibumbi tia islamist radiko shebaba la swa kena kodoro ti Somali. Tatene kodoro tia Amerika ayana nginja su na nduzu asikoto baloko ti nginja swa ketambula na sese tia Amerika waka 10 million de dollars. Ndana ketiso na ti alangoso asioni sosi ya turugu tumba shebaba kesara na kodoro ti Somali akire ago mingi na nduzu na lege ti sumbango na ngombe nga na tifango azo. Ireti ya mukonzi na liti bumbi ti aturugu tumba shebaba so kodoro ti Amerika kegitiza maboko na nduzu ala ike Ahmed Djirie Muhammad Karate nga na Jihad Mustafa. Na nginja matabisi so aike muni ande na zoso wakalo eke na sango na ndoti ndoso a mukonzi ti a shebab sa keda waka zoso loke nambeni lege ti mungwa maboko titene agbu ala. ndangba sangutia kodoro wande na kodoro chi Amerika a molenge chi kodoro akina mawana benda li chimbe ni kbali chi pika ngungumbe wa refugi ya tswa bagigi na chi ada sendagi use na ya chi kbali swa kembili mbili azu ungotala mbala mbala siya waka kwanga mbeni use ya waka akutaka chinde meso ndo kwa chi polisa ngba chi gi chi inga azwa siya bikbali su tatene biri na lakwi na da sendagi chi Virginie na chi bataswa irini Charlotteville na ya chi to chi kodoro chi Amerika bale chi pikangu ngumbe chi fanga zusu abagigi nga useni abagigi na da sendagi chi Idaho na ya chi do chi kodoro na chi akbata useso ndo kwa cha polisa kisara nkangu na nemeso chi gi chi inga nda chi akbalisu asi nga chi inga azwa siya kena gundani chi tene abuala atuala na gbechi awa fangu manga ababa mamaita eke gesi ki kanga nga chanduhu Asanguti chila suki zile genala na nemeso ti maakuta sanguti be Afrika. Zaitene nandotive OA Afrique batati Dakar likodoroti Senegal akendoso akewara amolenge ti kodoro amolenge ti Afrika mingi so na poponi amingeni ake awa manangombechi duchichala na ti kodoro so ake tunga nanye ake aunda so agusingati Felix Epasi Zembro aunda na Mokhtar Lewa oko na popoti awa manangombechi ti Afrika so ake na kodoroti Senegal nandimbiso imalo
un étudiant a choisi c'est du Sénégal dans la garde du compétition Ungoti à Kegbani Mingi dernier recensement ceci Buroti à Sara Ungoti à Go jusqu'à 5326 étudiants sont comptés à réfugiés et puis na personnel soit ça termina administration Lingi na Lingi
Kudoso alaja c'est l'asso à Sago Kewala
Kundoso ayayati lanila azani si kwe gaye warani depuis 1977 lasso y kwe gaye mugini parce que ina ambassade na kodoti se nti Senegal ape nina yayati awa initiative tala zani si jusqu'à mbalasso y kwe gaye sa kwa na yani so
kwati esi bilbila kesa ati kododi so
na yati kundoso y ke défendre a droit tia étudiant la si se ti Senegal gay donc kundoni a ke na but non lucratif donc ceci il caille un peu à Kundoso c'est à défendre intérêt à étudiant parce que à la Yinganani à étudiant à Kundoso qui parfois n'a problème sans bêtis donc Kundoni là à l'usine devant tenait à ça tenait ben étudiant ou même sont africains tel ou un problème au niveau du justice Makunzi qui Kundoni là que l'usine devant qui a wafangong banga qui tenait à ding banga dans d'autres zones ou à défendre zone
Batanga ti lago baloko da otati zesi kakao kaso agade so abogati be Afrika so abeta so abubi te dansa kite gyada ti batanga so
Aki matanga ti independent si kodoti la vu ki na ambasade gape li ya kokundo ti ni azale gedi tene iwa atere i rappeli na iti kodoti se pukwa ti mousso izameni program na si se sosi adus na ti program ni ala wa amena tourno sosi amenge ti son trafik so ala wana ti avaka avaka so ge aketinga je parle na pokoni et sa conférence na ndoti many thème ceci à Bumbi amena communauté quoi ti kodoti Congo Gabon Tchad na mbagini quoi organiser concours ti Miss Mister ceci ça permet d'internet y valoriser va et ce culture ti son trafic et na a richesse kodoti na leta wa a wande ceci invital
awaga kobe ti kodoto zite na te ou la kete de dati bataka zola
Iwarani me iwarani tonganti sosi anakodro sape parce que akobeni ge akini na kuni tonganti so na kodotika akobeni angba fini tongana kubeti ngunza na kubeti koko geso ufei na sagi na ulengoni si iwarame comme les gaillots ici iwaranga gin tongaso na matanga ni tene partager ni revivre moment ni ki tene pense na kodroti et a permettre na angambiti ceci a doit la gesia la inga kodrota la verti tene ala inga kobe di kodrota la et ala gana popoti di tene ala manda yanga di kodrota la tene ala inga culture di kodrota la a permettre tene za pasile ge demain la ki na kodro Alors, on a déjà base la société Sénégal, la popotia diaspora, soit égale. C'est à la condamnée, la condamnée.
Bani bala wala torobela da abreti biafika so rebena de bisoka da bati kodoka
baratumi aguna ase wakwe cha etudiant so ndenge na ndenge barati agu si na kuta du chikodro ewunda ti tene lo bidet lo mingi na situation ti so si na mbage ti Senegal parce que aita so awa alege ita boji kombezi na poto ape wuna mena kodro ape gina si si Senegal la si nigage ji kombezi. Donc après Sénégal a qui baigné donc vraiment ou fait bien petit cordon à Bidley Lolando Tizi tenait à Ghana et même ambassade si même les gars d'après nous même consul ou consul honoraire à permettre de tenir à démarche administrative à Mbetiti à Zina et les gars.
Sui lundu tima kifade Mukhtar Lewa oko na popoti awa manangu Mbetiti Afrika na linga kodoro na CCT Senegal.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi le gonda na kwaso la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na nzori sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni mingi.
La quête sangoutibe Afrika na ndu tchamonge tchikodoro swaki na kodoro wande, ombwaze anduma yake oko na popotazo swakpe biralani na Afrika si yake na lingo kodoro na ndimbisu na kodoro ti Cameroun na yangati singa tchwa gosinga te Felix et Passi Zembro le fangana itene na ndu ti duti ti amolenge tchikodoro swaki na mbagika imalu.
Mina Cameroun bisara 8 ans déjà qui na Cameroun.
Moko kamimi mbati.
Là na carte tcha réfugié là ni ipe dira na Bangui na 2013. Bombi enregistré en tant que réfugié na 13 mai.
Kandembeso Syria kozi ki rakodro so mokenza ti kila na be Afrika là.
Bon actuellement so avec projet so mina ni na ti li mila bi do ti ki fazé na Bangui na mois de janvier so mais compte tenu tcha keta a désordre so mata na Bangui là ça se mimba jusqu'à l'heure tcha te moko te Syria za kas mikira.
Ngumi ambeso mokena bati kamun kaso mokena nosaji zati kodro ke duti kana yetu bola.
Zati kodro tu mea kina admila kwa paska la famini mkwa mana bongia.
Su ilundu tima kifade Ambroise Andomai Oko na puputi ama mingeti kodoro su akpe kodoro lani dacha ususu si aikena lingo kodoro nandimbisu na kodoro ti Cameroun.
Bapa bata hewa na hiyo si kwa lebat mungu kikodo sara yeti jeni hewa kutena teki yuwa kutena aza malego ki mungu hati dini ya mwagumba igenda hewa na kwase ilisase genda isi amungu kikodo teki lako kikichara hizitena ala sasi kodo sara amanya dena dezase iteki dati kwenye na lichi hewa na lichi ajina lichi si atenga mungu kikota piki.
Arthur Ngbanda wa Be Afrika na lingo kodoro na CCT Amerika ike lusu yeke waralulasu na ayati kapati kwa singati nanduti akusala ndende su awa Be Afrika ike saratimu na kodoro nanduzu. Tatene Arthur Ngbanda kioko na popoti awa Be Afrika su na CCT Amerika ge ala zana sese mbeni kuta bumbi bumbi su ayake timungo maboko na amolenge na Be Afrika. Ima Arthur Ngbanda.
Mbeki koordinateur ti bumbi su irini atene ibumbi yoko. e bumbi yako akemini bumbi ti awa pikango ndembo et puis a zoso a ye ndembo so aswa ye sport ou aswa ki pratique sport
ake gungo li ti en bilimbili si a pusu ala titana la sigina bumbi songa bumbi ni a bagigila wa
Bungoli ti bumbi yako aga na pikoti mini tambula so igulan na kodro na 2017 après un groupe bala qu'on a donné au coup sur son bici na kodro pe itango igoti si na kodro pe ita kriso kambi ita juspin pokara et na ita obin agba na agba ti ita mingi son petit digital la kwa gaba ceci na kodro pe igulan ti bando na kodro e igusi na kodro ti ba yesu e petit garani ti aide na kodro danila igusi lan na kodro e bandoni e kiglani e gana peko ti bangondoni na ita so ki sur place il faut peko ti bangondoti na la e gela e commencer lani ti gbuli ti ti tene isa meningo poti kwa na cc e bumbia kwa bagigi na 16 août 2017 so ikiglani e commencer ti wa ngotere na mbuti ti sanga ti pikango de bozindangi e ti tene continue na ni bien ti bungoli tene bayi so i petit sara exactement ti tene a aider kodro
ti inde mesubu mbiso sigia wa elo tondani ti sara kusala wa yake mbili mbili na tere ti akuta pia lo ti nyensi ala ki sara kusala tiara
a pia lo ti bumbia ko a baser tere ti lo mingi ti mu maboko na molenge so moyen a tia a baba tiara o a molenge so ala ki na baba pe ala kena mama pe imu pikango ndimbu titene a du tungo na meni fangolegi timpuso amulingi titene guna dambeti puso amulingi titene ala augmenter niveau ti cohésion sociale tala parce que igolan na kodro iba amulingi ke sa ngia tonga sola ne sa ngia so milieu ti amulingi a kambi amulingi ke sa ngia ko ape il pense que ton na igolan meni ngobo ti kwa tonga so igunamini pia lutunga so titene bumbi amulingi na tere ti ballon so akemi tonga meni partage titene permettre yi encourager la tena gwalegi ti tambeti
Arthur Manda ti sarango kusala na tere ti amara ti apia lo so ala londo ti dikonigi alingbi koforo adutida ka ti ti ala koforo so andala yeke sara na kusala na ndö ti apia lo so ayeke londo na mbage wa
i pensa ke kuta undala i bumbi yako ayeke meni organisation so ere ni atene non gouvernemental ayeke meni organisation so i base tere ti na ndö ti yere ti mbeti so bendo ti gigi azangba ti aorganisation so ayeke aide société e ayeke aide culture ayeke aide humanité donc e yeke na ambeni abuku so apeut ti permettre ye titene e wara ambeni azo so ayeke na nzoni be so aye ti aide i na ya ti pia lo ni o ambeni azo so ayeke na moyen so apeut ti aide i na ya ti pia lo ni bendo ti gigi amû na e autorisation titene e wara ambeni apartenaire e na sese ti amérika aussi de e yeke na ambeni abuku so apeut ti aide titene e hunda aussi pata na ti ti ambeni azo so si be nzoni so ala ye ti aide na ya ti pia lo ni me e yeke za be ti mingi aussi na ndö ti azo so kue ti nzoni be so aye ti aide ngoni parce que ayeke tënë ti kodro
kozoni kue si na ala yeke angbi ye ti awabe afrika so alondo ti ma e na ala si aye ti wara tere na bumbi ti ala ti bumbi oko ayeke wara ala tunga na ye
i bumbi oko ayeke na ndö ti gbanda tere so page facebook ti ala yeke ba ni i bumbi oko so ala yeke ba carte ti afrique so ayeke tongana logo ti e puis ala yeke ba ambeni molenge na milieu ti carte ti afrique ni so lo gbu ndembo ti nzangi so ndembo ti nzangi ni ayeke na couleur ti drapeau ti centre afrique
so i londo ti ma yeke fade Arthur Ngbanda ti mbeni kuta bumbi tongana ti so lo londo ti tene so iri ni ayeke ibumbi oko ibumbi oko ayeke mbeni ngobo ti mungo maboko na amolenge ti kodro so ye ti ala ayeke dapepe
dans l'eau célibat Kumbamba tout droit devant moi vient l'orage des tibous savon quoi que d'appel passi et que galéen mama piti ati passi Yeah.
be Africa. Chide chibusa kumameke gane ye. Rave iso wo. Tushe ngunguko komba ocho pagawe. Ndugu kwa kena kuplo yini sogi ye. Mama. Wala gideba. Famika kusa. Savo. Kwa keda.
Mbamba pendeja imonzo koti uji bakusa rudi bakusa wa pikango monzo koti be Afrika masika tikodoro na lingo kodoro na sisi ti Maroc le ketatene lo sunga iki waralo la sona ti kapati kwa singati nanduti aiti ndara rudi bakusa kinanga ti singati imalo
ye timba ki rudi bakusa sa zo ingambi na sisi ti Maroc li ki artistes sont trafiquants effectivement mbi sigina fini bien récemment so so titre ni ya ki kumbamba. Kumamba veut dire célibataire. Donc Aïssou il na wali a pe, et puis voilà, ils vivent séparés. Donc il a Kumamba. Kouta tenso na ti biaso a ketiso. Bon, de ti boua ki ga ya Kumamba et ki sa tongane. Donc yuna na Kumamba di tene a la bicouverture na tete la a la kanga gibe parce que yinga kene facile après. Non na simbi et biaso tene mi encourager ya Kumamba la souci a na wali ta la pe du na problème a wali ta da ki na da na tete la pe. Donc et bien sûr quand même tu tenais bi encourager là tu tenais la tenue fort et tout donc na ti contexte là si bi sigla na bien sûr
alors Rudi ala ki wa pikango monzoko en quoi ala ki wa be Africa ngati ndembesu akbali ak na kodoro bangundu chala ti wa pikango monzoko na ndoni ake tungana ye
bangundu chimbi c'est que ni vraiment ak triste tenti ai tati so na kodoro ai so ni étranger so il vit voyez sur la vie vocale mais vraiment à ça n'est ma mingi parce que il quoi il n'a pas encore il quoi il n'a ita baba maman quoi on m'a kodo et puis il m'a tenté ngumbi surtout na kita kodo azoki pe azoki a fait innocent et tout ça assez injuna pe yisumbi pe chunda gina wa po su tenait à la kanga beta la à la goé à la materon tra la parce que il y a population là quoi la sainte ozogi là qui subit conséquences ni il amène ici à qui tu vois à la kuta zoni à la cuite à la paix mingi à la vivre bien à la moins mingi à la tout cas bon il y a une notion tu vois ce qui donc biunda gina à kuta wa pour sortir tenir à la bombe tête à la matière et puis à la bami à devant la salle à la discuter entre là qui tenait à éviter pire soit les gars
et kiri nandoti mozokota la souci il n'a l'explique à patara nandoni nandé mais souci il n'a que kumbamba ti mango mozokoso alingu tu wakani nandoa
chiwa ango bia chimbi aguna azuko aguna ndochi YouTube chimbi ya pika Rudi Bakusa awa bia chimbi ala pika gichi troni kumbamba et puis voilà toa bia mizu msigianizo ake nandochi chen YouTube chimbi et chiwa ango mbi osi api wa ambi na Facebook so ii chimbi ake Rudi Bakusa singa na RB Bakusa donc wa ango mbi anga kompliki apa
inga so de mamingi ndalichia wa Afrika nando aye chindaka na kodoro akitiswa fatene alaike muka maboko nani pepe katicha la Rudi Bakusa wa pikango mozoko bangondo chala nando chitene su aike tungana ye
bon aitati ya son trafiquant seul tezumi pechu nana la chitene il faut ala soutenir ya artiste et tout parce que isa il faut chitene iko musique ti kodoti a avancé na devant isa e forti tené azu aussi a inga ki voilà ba artiste sont africains a ki da aussi parce que biba mingi aita ti sont africains ala ma biata ivoirien a nigérien et tout ala partagé ni mais titi propre titi là la pidi ala partagé na parce que si ton la partagé après musique ti a pe go devant ba amba ti a ivoirien so azu ti kodota la partagé ngita la muna la force là si là so quoi si na niveau soit la sidasi quoi il partage il t'as non maintenant bien dans la itati son trafic tout son trafic est tenu il essaye de accepter musique titi veni il partage ni il nous force na artiste ni et tout voilà même si musique n'a dira peu mais à travers un conseil à remarque ou à la petite ça naï il peut changer il voit il améliorer terti quoi donc mieux dans la gina itati mais tenu vraiment il nous conscience il est déterré entre partager timba nanduti Facebook tout kalieni namba chitene aguayo kwa donc conseil a kombi piti unda na bimuna aita timbi ya usaki maabia chila merci.
lundu ti makifade Rudy Bakosa wa pikango mozoko ti Afrika na linga kodoro na mbagi ti Maroc.
Finissimi a che chi va.